Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
У ніч проти 7 травня українські військові завдали удару по мосту в районі Чонгару. Це один із головних логістичних шляхів, яким армія Російської Федерації везла боєкомплект та пальне з окупованого Криму. Подробиці атаки повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, міст уразили бійці 1-го та 475-го штурмових полків. Для цього використали безпілотники українського виробництва «Бегемот». Військові застосували тактику одночасного знищення логістики супротивника як на лінії фронту, так і у ближньому тилу. Тим часом так званий окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо вже показав наслідки ударів і обмежив рух вантажівок трасою «Новоросія». Нагадаю, раніше через удар Збройних сил України по сухопутному коридору росіяни також закрили пасажирське сполучення між Луганщиною та Кримом. Міжнародний статус для Великого Лугу. Зоозахисні та екологічні організації звернулися до Міністерства культури з проханням подати цю територію на внесення до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як зазначають в організації UAnimals, Великий Луг – це унікальний природний та історичний комплекс, де колись розташовувалася Запорізька Січ. Активісти підкреслюють, що за 3 роки після руйнування греблі Каховської гідроелектростанції екосистема почала активно відроджуватися. Там, де раніше була вода, зараз росте молодий ліс, а до Хортиці повертається риба. Захисники називають це одним із наймасштабніших прикладів самовідновлення природи у світі. Проте у науковій спільноті одностайності немає. Зокрема, експерт з екологічної безпеки Максим Сорока зазначає, що екосистема Великого Лугу в її первісному вигляді втрачена назавжди. Окупований Донбас став головним центром російської системи катівень. Правозахисники проєкту «Інферно» зафіксували щонайменше 16 місць незаконного утримання українців на Донеччині та Луганщині. Загалом же в Росії та на окупованих територіях верифікували 186 таких об'єктів. Під час презентації дослідження омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Кремль перетворив тортури на системну державну політику та окрему зброю війни. Жахливі умови утримання підтверджують і самі полонені. Ветеран бригади «Азов» Олександр Кузьменко, який пройшов Донецьке СІЗО, порівняв його із середньовічними казематами. За його словами, у камерах на 10 людей утримують по 25 людей, а поранені вмирають від звичайного запалення легень через відсутність медичної допомоги. При цьому ветеран наголосив, що жодного разу не бачив у СІЗО представників Міжнародного Червоного Хреста. Моніторингова місія ООН заявила, що тортуру російському полоні зазнають понад 95% українців, катують не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Дмитро Лубінець підтвердив, що за висновками експертів, відома українська журналістка Вікторія Рощина померла в полоні внаслідок катувань. Росіяни повернули її тіло без частини органів, намагаючись приховати сліди злочину. Наразі в Україні вже зареєстровано понад 220 тисяч воєнних злочинів Росії. Окупанти закривають дороги на окупованому півдні та сході України через страх перед українськими дронами. Окупаційні адміністрації обмежили пасажирські перевезення, рух приміських поїздів і навіть заборонили возити організовані групи дітей на Луганщині. Під удар комендантських обмежень потрапили ключові федеральні автошляхи Росії, які ведуть до Маріуполя та окупованого Криму. На залізниці скасували або скоротили десятки рейсів, зокрема між Дебальцевим та Луганськом. Місцевих жителів закликають користуватися об'їзними шляхами. Офіційна причина паніки окупантів – постійні атаки безпілотників. Наразі Сили оборони України тримають під щільним вогневим контролем Горлівку та завдають серійних ударів на складах окупантів на глибині до 150 кілометрів. Так звана траса Новоросія, яка є головною артерією для армії Росії, фактично паралізована. І нагадаю, що українська влада анонсувала програму «Логістичний локдаун» – масштабний проєкт із системного знищення російських військових складів та шляхів постачання у глибокому тилу ворога. Російський дизайнер та пропагандист Артемій Лебедєв планує нові незаконні поїздки на тимчасово окуповані території Сходу України та окупованого Півдня України. Про це він заявив під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на запитання російських медіа. Зневажаючи міжнародне право, Лебедєв назвав такі візити необхідними. Нагадаю, Артемій Лебедєв уже перебуває під українськими санкціями. Влітку 2022 року він похвалився у соцмережах фотографіями із захопленої Запорізької атомної станції та зруйнованого маріупольського комбінату «Азовсталь». Через це Служба безпеки України оголосила йому підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Наразі в'їзд в Україну йому закритий, а за добровільну співпрацю з окупантами Лебедєву загрожує реальний тюремний термін.
Наші. Важливо бути на одній хвилі.
Триває в ефірі громадського радіо програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України «Bring Kids Back UA».
Анатомія тиску.
Пане Максиме, російська сторона постійно створює штучні перешкоди і змінює локації перебування дітей, а також затягує процес верифікації. Як вашій команді вдається долати ці юридичні та і бюрократичні пастки Російської Федерації?
Я би навіть сказав, що Росія не затягує процеси верифікації. Вона уникає будь-яким способом будь-яких дій, які допоможуть верифікувати будь-який кейс. Є дві фундаментальні перепони, які створюються, які ускладнюють нашу роботу як держави неймовірно. Перше, це блокується гуманітарний доступ на окуповані території. Відповідно, немає можливості піти і перевірити там родину, дитину, їхній статус, в якому вони стані і так далі, і тому подібне. Це величезна проблема, перша. І друга, що Росія ніколи не співпрацює ні з Україною, ні з будь-ким іншим, чи то міжнародні організації, чи то інші уряди іноземні, з приводу обміну інформацією. Відповідно, коли немає обміну інформацією, немає гуманітарного доступу, то верифікувати справи для нас є суперскладним. Але, незважаючи на це все, опція стояти на місці, нічого не робити і чекати, поки Росія поміняється, теж не варіант. Тому у нас існує, був створений в Україні при Міністерстві юстиції реєстр депортованих і примусово переміщених дітей, в якому вже більше, ніж 20 тисяч кейсів. При ньому на позаминулому засіданні міжнародної коаліції, яке відбулося в Нью-Йорку, був запущений пілотний механізм пошуку та верифікації даних, який був підтриманий рядом міжнародних партнерів. І, по суті, він передбачає роботу експертних команд, аналітиків, спеціалістів по роботі з даними, осінтерів і так далі, які допомагають опрацьовувати ці масиви інформації, які у нас є. І тільки за півроку роботи, по суті, цього механізму вдалося верифікувати, як я казав, більше 20 тисяч випадків депортації примусового переміщення, вдалося встановити місце знаходження більше ніж 1300 українських дітей в окупації і в Росії. Вдалося знайти ще 600 дітей, про яких нам не було відомо до вересня, і знайти іншу операційну значущу інформацію. Тільки коли у нас є верифікована інформація, потім можна працювати над цим кейсом для повернення.
Коли називають це, вперше я чую цю цифру, 20 тисяч, ви можете сказати, хто ці діти? Це діти-сироти, це діти з дитячих будинків, чи це діти, яких викрали у батьків?
ця група охоплює різні категорії.
Угу.
Тобто там є місяця і групи дітей, які були безпосередньо вивучені у батьків. Там є кейси, де діти були розлучені з родичами під час фільтрації на окупованих територіях. Там є діти, які були в дитячих будинках та іншого такого типу установах, яких росіяни вичистили. І деякі з них, до речі, неодноразово. Тобто вони в деякі місця завозили дітей під наративом, що ми їх евакуюємо, рятуємо, вивозили в Росію, і через пару місяців завозили туди нових дітей. І потім знову їх евакуювали. Є така інституція в Донецькій області, нещодавно по цьому була підозра Офісу Генпрокурора. Є також інші випадки, які передбачають, що коли велися бойові дії на тимчасово окупованих територіях, не були відкриті гуманітарні коридори в Україну. І відповідно, у дітей, чи вони були у супроводі батьків, чи вони були без супроводу батьків, не було можливості виїхати на територію підконтрольну Україні, була можливість виїхати лише на територію підконтрольну Росії. За міжнародним правом це теж вважається і кваліфікується як депортація або примусове переміщення, тому реєстр Міністерства юстиції, він насамперед фіксує випадки депортації і примусового переміщення. Ця цифра, якою ми оперуємо, близько 20 тисяч, вона не є остаточною. Та? Це теж треба розуміти, це тільки ті категорії справ і ті справи, які вдалося перевірити, верифікувати, і в яких є достатня інформація для того, щоб верифікаційна комісія при Міністерстві юстиції могла дійти певних висновків. По-перше, ця робота ще не завершена, тобто нові справи розглядаються, нові справи потрапляють. А по-друге, є ще дуже багато випадків, про які ми просто не знаємо.
Я думаю, що так воно є, а якщо люди знають про викрадену дитину, або знають, що от є дитина і є припущення у когось із оточуючих, що це дитина депортована з України або викрадена. До вашої організації можна звернутися і повідомити про такий випадок? І чи роблять так люди?
Так. Якщо є інформація про викрадену дитину, чи це ваша дитина, чи це просто випадок, про який вам стало відомо, можна звертатися в ряд каналів. На порталі «Діти війни» є аплікаційна форма безпосередньо під це. Також можна написати Нацполіції, можна написати Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, можна написати на пошту, на соціальні мережі Brinkies.ua, можна написати будь-які з громадських організацій. Якщо ця інформація потрапить державним структурам насамперед, такі, як я казав, та Нацполіція, портал «Діти війни», Офіс Уповноваженого, то тоді воно попаде в систему і над цим кейсом почнуть працювати. Почнеться це все з перевірки даних, та наскільки це відповідає дійсності те, що там було заявлено. Бо іноді бувають заяви, які неможливо перевірити. І далі вже, відповідно, пройде процес верифікації і може розпочатись робота над їхнім поверненням. Ми отримуємо і сьогодні такі запити. От буквально минулого тижня до нас на пошту написали щодо викрадення дитини.
Як Росія реагує на цю цифру 20 тисяч, коли ви її озвучуєте? Ну, або ваша команда, або загалом ви бачите, що десь якісь репліки з приводу цього повністю...
Вони її дуже не люблять.
Але вони її визнають чи ні?
Вони її, звісно ж, не визнають. І загальна мета стратегічна, комунікаційна росіян – це зробити все, щоб підважити цифру. Тому що коли... Одна історія, коли ти говориш, так, дійсно, декілька дітей були переміщені, але це там випадково, ми їх рятували і так далі. Інша справа, коли ми говоримо про тисячі випадків. Бо коли ми говоримо про тисячі випадків, це свідчить про систематичну, цілеспрямовану політику. І, відповідно, це буде дорівнювати воєнному злочину, злочину проти людяності, як мінімум, та, і буде містити елементи взагалі геноцидальної політики. Це один от боротьба проти цифри, або там небажання визнавати цифру, вона є для них суперважливою, і вона також диктує їхню поведінку. Тому росіянам вони демотивовані фундаментально повертати дітей великими групами. Тому що якщо вони повертають дітей великими групами, це означає, що вони якби підтверджують масштаб проблеми. Тому у них немає цієї мотивації абсолютно. Плюс повернення дітей великими групами, кожна повернута дитина, вона є або постраждалим в воєнному злочині, жертвою воєнного злочину, або свідком. Тому цифра – це один з ключових наративів, але є також і інші наративи, які вони намагаються постійно поширювати. Ключовий з них – це про те, що вони дітей не викрадали, а рятували. Але він не має під собою жодного фактичного підґрунтя. Буквально два приклади. Перше, якщо навіть, припустимо, хтось повірив російським наративам про те, що вони дітей рятували, евакуювали з міркувань безпеки, це, по-перше, має бути тимчасовим. Тобто має бути певний термін, що відбувається. Ну, тобто це має, вони, у них є зобов'язання максимально швидко сприяти воз'єднанню цієї дитини з родиною. Якщо у нас є випадки депортації примусово переміщених з 22-го року, а сьогодні ми в 26-му, то це вже не має місця, правда? Це перший момент. А другий момент – це якщо ви рятуєте дітей від небезпеки для того, щоб найближчим часом повернути дітей в родини, навіщо тоді ви їх відправляєте в школи, де їм і парамілітарні організації, де їм промивають мізки? Тобто тут воно теж якось у них не стикується. Але мені здається, що на глобальному рівні є, звісно, виклики, є проблеми там з різним розумінням цієї тематики, бо російська пропаганда і загалом вони в інформаційній війні доволі сильні, щоб подобається нам це чи ні. Але нам вдається значною мірою переконувати партнерів, навіть не переконувати, а просто наводити факти, і вони самі переконуються, що окей, російські наративи не мають під собою фактичного підґрунтя.
Наші на громадському радіо.
Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і в нашій студії Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring It Back UA. Ви спілкуєтеся з тими дітьми, яких вдається повернути?
Так. Ми з ними спілкуємось, от конкретно команда Bring It Back менше, ніж безпосередньо структури, які залучені до їхнього повернення і реінтеграції, бо у нас більш координуюча роль. Але, а вже ж організації, які повертають дітей, з там Офіс омбудсмана, Служба безпеки, громадські організації Save Ukraine, МПД, Плахта, Humanity та інші, вони на щоденному контакті з дитиною, з дітьми під час повернення процесів. І потім уже, коли ми говоримо про реінтеграцію, реабілітацію після повернення, звісно, за кожною дитиною закріплений кейс-менеджер, який супроводжує і процес реінтеграції, реабілітації, вони на постійному зв'язку. Ми теж комунікуємо, але є організації, які роблять це 24/7, тому що це суть є їхньої діяльності.
Коли діти повертаються, про що вони хочуть говорити, а про що дуже важко їх, ну,
як отримати правило, інформацію? Як правило, за нашими спостереженнями, вони, в принципі, не хочуть говорити з медіа, ні з ким. Вони пережили доволі травматичний досвід, дуже травматичний досвід, а не доволі. Вони пройшли складний шлях повернення додому, і вони просто глобально хочуть, щоб їх ніхто не чіпав. Щоб вони далі повернулися, жили своє життя, пішли в школу, або якщо вони трошки старші, там, в університет, почати якусь роботу знайти і почати будувати своє життя, щоб від них всі відчепилися. Це, напевно, таке узагальнюючий стан і внутрішнє бажання молоді, яка повертається. І при цьому всьому є менша значна група молодих людей, для яких говорити про свій досвід є частиною зцілення, частиною відновлення. І вони, для них це цінно, і вони часто дають інтерв'ю різним медіа, виступають на заходах, їздять на конференції, заходи за кордон і розповідають, по суті, про свій досвід, що з ними відбувалося, що з ними відбувається вже після повернення. І вони тут прямо, як по суті, є адвокатами Bring It Back UA і загалом всього руху по поверненню викрадених українських дітей. Але таких дітей, по-перше, не дуже багато, тобто ми говоримо про там декілька відсотків від загальної кількості повернутих з одного боку, а з іншого боку, навіть ті, кому хочеться говорити, це не є, мова не йде про безмежну кількість ось таких активностей. Тобто вони іноді нам теж розповідали, що от вони дали інтерв'ю, вони себе почували перед інтерв'ю добре, їх нічого не турбувало, а потім вони дали комусь інтерв'ю в медіа, їх знову нахлинули спогади, і вони там погано спали, їм снились кошмари і так далі, і вони там кажуть, ну я там найближче півроку більше нічого давати не буду, ми, звісно ж, до цього ставимося з розумінням.
А що з дітьми відбувається, коли вони потрапляють до Росії? Ну, ми часто чуємо про табори, оці перевиховання, але ж дитина не може жити, ну, якщо це кілька років в цьому таборі, так? Тобто це прийомні сім'ї, це якісь заклади, я не знаю, які в Росії, ну, як там, дитячі будинки. Чи, можливо, можуть довільно цю дитину віддати в якусь родину, яка захоче взяти? І, можливо, згадаєте розповіді дітей, як вони там в цих родинах жили?
Угу. Траєкторії, що відбувається з дітьми як в Росії, так і в межах тимчасово окупованих територій, вони є доволі різними. Їх можна спробувати узагальнити, але насправді часто воно є доволі індивідуальним, залежно від також обставин переміщення, з ким вони були переміщені, з яких умов і так далі, і тому подібне. Є діти, яких розміщають в інституціях, на кшталт дитячих будинків в Росії, і вони там от чекають незрозуміло що. Є діти, яких віддають під опіку російським громадянам. Є діти, які розміщені в базах державних російських усиновлення. Є діти, які вже усиновлені в російські сім'ї і вже там живуть, по суті, да, з руською сім'єю. Тому буває різне, але наскрізною лінією в усіх цих траєкторіях, по суті, воєнного злочину або злочину проти людяності, це те, що ці діти не перебувають в своїх культурних національних умовах. Так? Тобто вони перебувають в ворожому середовищі, в небезпечному для них середовищі. І, як правило, є батьки або родичі, або прийомні, або альтернативні форми сімейного виховання в Україні, які будуть раді чекати цих дітей, щоб вони повернулись. І якщо б ми рухались за міжнародним правом, за міжнародним гуманітарним правом і правилами, якими насправді врегульовується процес, коли діти переміщені. Да? Тобто це ж не те, що правил нема, правила є, просто Росія їх ігнорує. І якщо б ми йшли за ними і вирішували, то, умовно, розглядали кожну індивідуальну справу, якщо б були певні правила, яких Росія дотримувалась, то діти би поверталися або в біологічну свою родину, якщо біологічної родини немає, батьки, батька-матері, то тоді просто в розширену родину, тітка, брат, сестра, бабуся, дідусь. Якщо і цієї можливості немає, то тоді під опіку держави або в сімейні інші альтернативні форми виховання, коли вона могла би піти там в прийомну родину. Потім опіка держави, і потім третя з країна, і тільки потім, якщо ці всі неможливі інструменти, способи, куди дитина повертається, тільки тоді може бути прийнято рішення про те, що дитина залишиться в Росії. Але Росія самостійно приймає сходу рішення, що дитина залишиться в Росії.
А буває таке, що ви знаходите інформацію про дитину, встановлюєте її місце знаходження, ну і намагаєтеся повернути, а Росія каже, що це громадянин Росії. Ну, тобто, ці ж діти, я так розумію, що вони ж все привласнюють, дітей так само. І я думаю, що в якихось випадках вдається переконати і віддати дитину, ну, а в більшості, скоріш за все, ні.
Вони їх сприймають як своїх громадян. Якщо піти ще більш вульгарно, вони сприймають їх як свої військові трофеї. Тобто вони захопили території, значить, і все, що на цих територіях, їхнє, в тому числі діти. Були неодноразові випадки. Тобто, коли їм видають документи російські, уже сходу одразу стає складніше цих дітей ідентифікувати. Є відомий кейс Маргарити Прокопенко, про який вже дуже багато говорили, так, коли дівчинку викрали з херсонського будинку дитини, депутат Російської Думи, точніше його дружина, їй поміняли паспорт, вона тепер не Маргарита Прокопенко, а Маріна Міронова, у неї нове місце з народження. І, по суті, коли ми звертаємось до росіяни, кажемо, поверніть Маргариту Прокопенко, у неї є родичі в Україні або в третіх країнах, вони можуть сказати завжди, так, це не Маргарита Прокопенко, це Маріна Міронова. Це такий один приклад, дуже відомий, та, уже став, який, про який багато говорили, в тому числі в медіа, але таких випадків набагато більше, да? Тобто нам для того, щоб повернути дитину, якщо ми говоримо про дипломатичні канали, це важко зробити, не встановивши, де вона перебуває, да, її статус. І ми, коли передається список від України до там через посередників до росіян, може бути умовно Петро Петренко, а потім виявляється, що у нього новий документ, де він не Петро Петренко, а Петр Петренко, і все, це вже інша дитина, і росіяни можуть сказати, ну, у нас Петра Петренко немає.
Максима, а щодо, от я не думала ніколи, зараз дійшла до цього запитання. Оці люди, які забирають українських дітей, ну конкретно сім'ї, от ви згадали цього депутата. Ну, якщо вдається, ну по-перше, встановити, що дитину викрали, і конкретно оці люди. По-друге, там, якщо повернути цю дитину проти цієї людини в Україні, заводиться кримінальне провадження,
а вже
відкривається?
А вже
це обов'язково,
так? Є в офісі, ну, загалом напрямом відповідальності займається Офіс Генерального прокурора і Головне слідче управління Служби безпеки. Там є магістральне кримінальне провадження по депортації дітей, наскільки я знаю, і такі випадки вже ж фіксуються. З одного боку, є кримінальні провадження в Україні, є вироки або підозри, які виносяться. Паралельно з цим є також санкційний інструмент, та, тобто люди, які залучені в викрадення, індоктринацію, мілітаризацію. Від високопосадовців в Росії до членів окупаційної адміністрації багато-багато хто з них під санкціями не тільки України, а і там Європейського Союзу, Канади, Норвегії, США. І навіть буквально от на останньому засіданні міжнародної коаліції у Брюсселі був великий санкційний пакет від Канади, ЄС і Британії, і до нього пообіцяла приєднатися Норвегія, який фокусується насамперед на не стільки вже на викраденні і фізичних переміщеннях дітей, скільки на розбудові системи індоктринації і мілітаризації.
Це був Максим Максимов, керівник ініціативи президента України Bring Kids Back UA. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в ефірі Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
«Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.